Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ланда Шкарасова бүгін біздің тапшыруда Башқұртстанда қортларны социаль приюттардан қораушыларға тапшыру мәселесі текшірілді. Қырым татарлар сіргіні қарбанларын Түркияда да еске алдылар. Русия елшілігі биналары қоршына қораш ешеклер қойылды.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның төп іші интернет сәхифәсенә көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Стокгольмда 61-нче Евровидение җыр бәйгесендә Украинадан чыгыш ясаган кырым татар җырчысы Жамала Сергенгә багышланган җыр башкарып җиңү яулады. 2-нче урында Австралия, 3-нче урында Русия вәкиле. Жамалның Евровидение бәйгесендә башкарган җырын журналист Флюра Низамова татар дөньясы 1989-нче елда алып чыга. Кырым татарларын әзерлекләү бүген дә дәвам иткәнгә бу җыр бигрәк тә актуаль ди ул. Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште.
Евровидениенең не планкасы аның таләпләре буенча эшле караганда уланы Европа тыңлаучысына хәзерге заманча тыңлаучыга не җайлаштырып эшләгән инде аранжировкасын. Ул диге бөтенебезгә таныш җир булса да, кырым татарларына гына түгел, хәтта безнең яктагы татарларга, башкортларга да таныш җир бит инде ул хәзер. Чөнки аның да бик күп төрле вариантлары булды, җырлыйлар. Кырымның үзендә дә хәзер бик күп җырчылар аны бит инде төрлечә әйтеп башкардылар, ләкин ул халыкчан нигездә башкардылар барсы да. Жамал эшләгән инде әйткәнемчә шул Европа тыңлаучысы, бөтен дөнья тыңлаучысына аңлаешлы стильдә, аңлаешлы манерада инде рәвештә. Шул җырның сайланып алынуы миңа бик ошады, чөнки монда инде сәясәт тә кушылып киткән, әлеге бүгенге көнгә дә бу бик каты суга инде, чөнки Кырым Россиягә кергәннән соң, Россия аны алганнан соң дип әйтик инде, кырым татарларына карата мөнәсәбәт бер дә яхшы якка үзгәрде дип булмый бит инде. Тентүләр, үтерүләр дә булды, төрле хәлләр бара әлдә. Шуңа күрә кысырыклау инде бер төрле. Кырым татарлар, сез монда төп халык түгел, без монда хәзер, без Россия дигән ни бара бит инде, юнәлеш. Менә шу протест йөзеннән дә дип алгандыр дип уйлыйм инде мин ул җырны. Башкару ягына килгәндә, искиткеч яхшы заманча тавышлы, менә мин инде олырак кеше булсам да, барыбер дә мин яшьләрчә заманча Европача дип әйтим, мен инде башкаруны барыбер дә аңлыйм дип уйлыйм инде үземчә. Шул яктан караганда аранжировкасы һәм җырлавы, теге инглизчә текстларны да халыкка аңлаешлы булсын өчен җырлавы ошады инде, кыскасы ошады. Ну, әлбәттә, бу без теләгәнчә, без җырлаганча түгел, ләкин тыңлаучысы инде менә аның башкаруы да шундый инде.
Без теләгәнчә, без җырлаганча дип җырчы буларак сезнең бу җырны башкарганыгыз булган идеме әллә?
Әйе бит инде, без бит инде 89-88 елларда Казанда укып йөргән кырым татар студентлары белән Кысмет дигән язмыш дигән мәгънәдә инде ансамбль оештырганнар, егетләр, кызлар. Шуннан мин кырым татар җырлары белән кызыксынган кеше буларак, аларның берничәсен беләдерим, алганга хәтле үк пластинкалардан отып өйрәнгән идем. Шуннан мин аларга кушылып киттем дә, нәкъ шушы җырны без ул вакытта әле Хайтарма ансамбленең җитәкчесе Фәүзи Билялов, аның хатыны Линара ханым, алар әле Үзбәкстанда яшиләр иде. Кырымга күчеп тә кайтмаганнар иде. Ул бит Фәүзи Билялов язган һәм мин аңлавымча, ялгышмасам, ул үзе үк иҗат иткән һәм беренче булып үзе башкарган җыр. Ул бит Үзбәкстан ягында туган җыр. Шул Кырымны сагынып, Кырым татарларының репрессиядән килеп туган җыр инде. Шуннан иң беренче булып кырым татарлар миңа шушы җырны җырлап күрсәттеләр, өйрәттеләр. Менә алар Надир Бекиров хәзер ул фортепианода уйныйдыр, Надилә Расман баянда яки аккордеонда уйныйдыр инде. Шуннан барабанда бер җегетебез утырадыр. Без шактый гына чыгышлар ясадык Казанда да һәм Мари Республикасының теге Суслангерга җибәреп, шуннан калган кырым татар гаиләләре Волжский дигән шәһәрдә, Зеленодольскидан 30 гына чакрым якын гына шиктә инде, Татарстан белән Мари шигендә шәһәрдә яшәп яталар йөзләгән семья. Шуларга барып махсус концерт куйдык. Ну, кыскасы, фестивальләрдә, ниләрдә чыгыш ясыйдырыйк. Һәм мин бу җырны бик еш башкарадырым. Анары мине аның инде текстын татарчага жайлаштырып та жырладык без. Аны безнең татар халык хоры да жырлады, миннән соң алды. Шуннан аны алды бездә Сафиуллина, миннән сүзләрен сорап яздыртып алды ул да. Шулай ук бик яхшы аранжировкалар, бик яхшы итеп радиога яздырды инде. Но мин инде радиога яздырмадым, беренче башкаручы булсам да, ничек шулай калды. Менә шул башкарган җыр ул минем бик таныш.
Сез аны нинди исем белән тәкъдим итәйдегез? Бу җырны Җамал 1944 ди. Ә аның теге исеме анап ягыннан искән җилләрме дип атала инде?
Алуштадан искән җилләр.
Ә
җырның исемен Фәүзи Билялов үзе Гүзәл Кырым дип башкарадыр. Әй, Гүзәл Кырым дип башкарадыр инде без аның. Исеме шулай иде. Кырымны сагыну рәвешендә инде. Алуштадан искән җилләр йөземә бәрде. Балачакта калган өйгә күз яшем тамды дип китә инде. Менә татарча инде диге, Казан татарчасы. Ә булай мин аны Кырым татарча җырлыйдырым һәм бер куплетын татарча үзебезчә аңласыннар өчен, Казан ягы халкы да аңласын өчен татарча булай җырлап куядырым инде. Менә шул.
Ә Кырым татарлары алдында җырлаган вакытта ничегрәк, нинди?
Алар инде
титрәндерә идеме?
Кырым татарча концертны аларның инде шул сүргүнгә җибәрелгәннәреннән бирле күргәннәре булмаган. Алар инде бөтен заллары белән елап сыктап утырдылар. Соңнан килеп кушаклап, безне кунакларга алып китеп, шулай итеп бик каты нәтиләләрен хисләндләр. Тәсе миңа берсе әйтте: "Сез ди Кырымнан, ди кимне, кайсы яктан килгән?" Мен әйтәм: "Мин Кырым татары түгел, мин Башкортстаннан килгән, Казанда укыдым, менә шулай-шулай" дим инде. Сүзләрен җырлаганда күрәсең үзләренчә кабул иттеләр, дөрес типтер инде. Яхшы гына алар шарах җырлаганмындыр инде, ние? Ну, мин Кырым татар телен шул җырлар аркылы хәзер өйрәндем. Мин теге тиз генә итеп сөйләшә алмасам да, бөтен текстны бөтенләй 100% дип әйтерлек аңлыйм. Укыйм текстларны яхшы, шуның аркылы төрек телендә беләм. Беләм түгел инде, төрек телендә аңлыйм башлыча. Чөнки телләре бик якын бит инде төрек теленә. Шул Кырым татар теле миңа ярдәм итте бу мәсьәләдә.
Бу инде сезнең ул вакытлар теге Казан университетының Казканат ансамблендә һәм татар халык хорында җырлап йөргәннән соң инде бу теге Кырым татар ансамбле ул вакытта оешкан, шуның дәвамы булган инде.
89-нчы, 88-89-нчы ел, аннары алар әкренләп 89-нчы елларда Кырымга Кырым татарлары күпләп кайта башлагач Үзбәкстаннан. Ну, Казанда укып йөргән студентлар күбесе укып бетергән инде аның. Менә Нури Мустафаев калды, аны әйтергән калмын. Хезмәт ансамбленең теге төп музыкантлары берсе, ул бик яхшы скрипкачы бит инде, Казан консерваториясен бетергән, ләкин ул ничектер экономика буенча китте, ул безнең икътисад министрлыгында эшлидер, хәзер дә бәлки эшлидер, менә соңгы елларда гына күргәнем юк. Аннары алар кайта башладылар, Нури гына калды Казанда, чөнки аның хатыны казанныкы, Казан татары, Диләвер дә кайтып китте, Надир дә кайтып китте, башка кызлар, егетләр дә Кырым ягына тартылдылар инде. Шулай итеп, ансамбль үзеннән үзе таралды инде кешеләр калмагач. Ул инде теге хәтта зур профессионал ансамбль түгел иде, ләкин уйнау ягыннан, аларның музыкантларының уен ягыннан алар барсы да профессиональ дәрәҗәдә уйныйлар. Мин генә үзешчән идем алар арасында.
Сезнең
канатларында ул вакытта беткән инде бу 89-нчы ел. Мин бит инде 79-нчы елда университетны бетердем. Инде мин күптән Татарстан яшьләрендә эшлидерим ул вакытта, журналист булып.
Флюра ханым, менә бу җыр бүген дә күңелегездәдер инде. Тагын бер сорау бирәсем килә. Русияның беренче каналы менә шушы Җамалы 1944-нчы ел җырын башкарганда инде үзенең туры трансляциясы вакытында әлеге композицияны Европада йортларыннан ирексездән һәм үз ирекләре белән яхшы тормыш эзләп киткәннәрнең дугасы буларак кабул итәләр. Бу проблема 20-нче гасырдан 21-нче гасырга да күчте дигән пропаганда сүзләре белән әйтте. Ишеткәнсездер аны. Шушы үзенең пропагандасында кулланды бу җырны. Ничегрәк бәялисез менә бу ягын?
Әлбәттә, бу бер мине теге зур сәясәтне, ана шул вакшилекне яшерү өчен әйтелгән нәрсә инде, чөнки бүген Россия, Кырым Россия составында булгачтын, Россия бит инде безнең СССРның ние варисы буларак үз өстенә алырга тиеш җаваплылыкны. Кырым татарларын сүргенгә, аларны тармар итү сүрү гамәлендә бит инде, әйме? Менә шул нәрсәләрдән бераз читләшү, алардан теге ераккарак китү максатында эшләнәдер дип уйлыйм мин. Моны бу әлбәттә дөрес әйбер түгел бит инде, аны инде тарихны белгән кеше белә, аңлый.
Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште. Евровидениедә җиңгән Джамалы белән видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда социаль приютлардагы картларны караучыларга тапшыру мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр ул кабул ителсә, 1 июльдә гамәлгә керәчәк. Шундый картларны алучылар аена 6200 сум алачак. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Ирәндең маңнары фестивале турында сөйли.
Сибай қалағында Ирәндік маңдары төбек ара Йырмоң фестивалі башланды. Ол тәуге тапқыр 1996 елда өштірілгайны, байылғығы итәп бойынса Шомлырақ хан 13-сі. Онда 90-дан ашу башқараусы балалар, хәвәскәр, профессионалдар қытнаша. Сибай қалағы хакиметінің мәдәниет бүлігі тәксіхі Үлназақ Назарова хүйләй.
Төвәл 20 ел элек 96 елдың майында безнең кала тәүге тапкыр Ирәндек моңдары бәйгеһен асканы. Шул мәлдән башкорт халык ярларын башкаручыларның төбәк ара конкурсы сәнгать дөньясында күркәм ялага әверелеп, Сибай калаһы иң һәләтле, моңлы, дәртле балалар һәм яшьләрне йыр төбәккә әйләнде. Быел бу йыр моң бәйгеһе 13-нче тапкыр оештырылды. Һәм безнең 91 яшь таланттар төрле төбәкләрдән килеп йеттеләр. Балалар арасында, һәвәскәр башкаручылар арасында һәм профессионал арасында күсергәнешле бәйге башланды. Бәйгене республикабызның якты йондызлары, талантлы укытучылар һәм сәнгать йондызлары баһа бирә. Шуңа бу конкурстың 13-нче тапкыр үтүенә карамастан, бәйгебез югары кимәлдә үтер дип ышанабыз. Бәйгенең югарылыгы ул конкурсаттарның көчлелегендә битенде. Шуңа күрә без тырыштык бу конкурска иң һәләтлеләрне җыярга һәм яңлышманык, чөнки бу безнең конкурс төбәк ара дип атала, ул төбәк ара исемен аклап килә. Курган, Силәбе, Пермь, Мәскәү тарафтарыннан Аргаяш яктарыннан таланттарыбыз безгә килеп йеттеләр һәм улар да безнең Башкортстан һәләтләре менән бер рәттән сынау үтәсәктәр.
Гөлназ Акназарова әйтүенсә, Рәсәй төбәкләреннән тыш алыс Венгрия вәкилләре дә катнаша. Улар Башкорт йөр конкурсында ярламай, фестивальнең кунаклары буларак сыгыш яһай.
Безнең конкурсантларга күстәнәс булып, алыс йөрләрдән без кунак сакырдык. Венгр кунактарыбыз да бар. Улар Давид Кара Шосмаи, этнограф, ул башкорт телен бездән яхшырак белә тиһәм яңлышмасмын, Курайза Йырмоңга һәләтле ученый. Һәм аны менән бергә фольклорист, талантлы йырсы Марта Шебештен килде. Кисә алар халык менән аралашып, үзләренең һәләтләрен күрһәттеләр.
Сибай қалаһы хакимиятенең мәдәният бүлеге тәксеһе Гөлназак Назарова төп талаптарга ла аңлатма бирде. Халык йырларын башкарудан тыш, аның тарихын да белү төп шартларның береһе тине ул.
Конкурска килгәндә талаптар безнең элеккесә кала халык йырларын оста башкарудан тыш, халык йырларының тарихын белеп, истәлеген аңлап, йырлаган конкурсантларга без әлбиттә өстәлмә бирәсәкбез. Кыска көй номинациясе бар, озын көй номинациясе бар. Һәм балалар арасында әлбиттә 16 яшкә тиклем ике номинацияла үтә. Шул конкурс талаптары менән бәйет, мөнәҗәт, кобайыр әйтүселәр, озын көй һәм кыска көй башкаручылар арасында.
Сибай қалағында өткен Ирәндік маңдары Түбәк-ара Йырмоң фестивалі тураһында Сибай қалағы хакимиятының мәдәният бүлеге етәксеһе Гөлназ Акназарова һөйләне. Ирәндік маңдары менән бер рәттән Сибай қалағында Ирәндік батыры конкурсы ла үтә. Катнашыусылар һикһәнләп ир-егет 16-18 һәм 19 яшьтән өлкәнерәктәр төркемдәренә бүленгән. Улар еңел атлетика, пневматик коралдан ату көвек яраш төрләрендә катнаша, милли көрәштә иң көчлеләрне асыклай. Оештыручылар вәгъдәләүенсә, ике категория буенса ла төп приз ат. Башкортстанда каравыл калган олы яшьтәгеләр мәсьәләһен хәл итүдә әзер тәҗрибәне кулланалар. Балалар йортларыннан сабыйларды гаиләләргә биргән кеүек, хәзер социаль приюттардагы карттарды һәм инвалидтарды ла караусыларга тапшыру мәсьәләһе тикшерелә. Республиканың хезмәт һәм халыкты социаль яклау министрлыгы мәгълүматтарыннан күренүенсә, әле төбәк приюттарында ярдәмгә мохтаҗ 2000 самаһы олы кеше бар. Ведомство әзерләгән канун проектына ярашлы, карт кеше яки инвалидты тәрбиягә алусыга аена 6 Ирландияның 200 сум хезмәт хакы түләнәсәк, шулай ук пенсияның 75% апекундарга биреләсәк. Канун бүген тәүге оқу үтте, ул тулыһынча кабул ителгән осракта социаль приюттардан карттар һәм инвалидларды тәрбиягә алу тәҗрибәһе 1 июльдан гамәлгә инәсәк. Өфе халыкара аэропортына герой осулсы Муса Гәрәев исемен бирергә тәкъдим итәләр. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы ошондай башлангыч менән сыкты, бу тәкъдим буенча халык фикерен белешү планлаштырыла. 2019 елда Башкортстан автономияһының 100 еллыгы билдәләнә. Ошо уңайдан кала һәм райондарда 100-дән ашу шәхестең исемен мәңгеләштерү республиканың ардаклы шәхесләре турында айрым китап бастыру кебек саралар әзерләнә. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Әмир Ишемгалов ике тапкыр Совет Союзы герое, каһарман осулсы ошондай данга лаеклы тине.
Безнең үзебезнең тарих комиссия утырышында бөтә дөнья корылтайы мин тәкъдим иттем инде үзебезнең Өфе ҡалаһы аэропортына Муса Гәрәев исем биргән. Муса Гәрәев безнең өчен ул башкорт егете, башкорт милләтенән ул ике тапкыр Советлар Союзы герое, һәм дә самолетлар белән бәйләнгән алмашы, шул юнәлештә аның геройлыклары самолет белән бәйле дип әйтергә була инде. Мин уйлыйм, бик урынлы булыр ине. Безнең Өфе аэропортына ике тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәев исемен биргәндә тибендә. Шул инициатива белән без курултайда карап үттек инде, һәм бу тәкъдимне инде халыкка апарып иткәр һәм безнең республика хөкүмәтенә апарып иткәргә дип үзебезнең тәүге уйыбыз шулай булганы.
Бөтә дөнья башкортлары корылтаеның тагы бер тәкъдиме 112-нче башкорт кавалерия дивизиясын мәңгеләштерү. Уның оештырылуына 75 ел, ошо датага арнап 78 Советлар Союзы герое биргән хәрби берекмәгә һәйкәл кую мәсьәләһе өйрәнелә. Тәкъдим ителгән урындар арасында Өфенең Еңәү паркы, Дим бистәһендә район хакимиятендә алдындагы майдан, шулай ук Совет майданы бар. Дим бистәһендә формалашкан данлыклы дивизия фронтка юлланыр алдынан тап Совет майданында митинг узарган икән. Күмертау қалаһында былтыр апрельдә 5 кешене үлтергән 2 енәетсе хөкем ителде. 21 яшьлек Константин Сурков менән 24 яшьлек Сергей Букаев беренче статья буенча гаепле дип табылды. Улар исәбендә үлтерү, көстләү, урлашу, аңлы рәвештә мөлкәткә зыян килтерү һәм башкалар бар. Мәхкәмә 2 енәетсене лә гомерлеккә иркенән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кырым татарлар 1944 елгы сөргүн курбаннарын искә алды чаралар Төркиянда төрле шәһәрләрендә узды. Әлеге чаралар белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Коратай таныштыра.
Кырым татарларының бундан там 72 сене әвәлә үз ватанларыннан айван вагонларына толдырылып Сталинин, Совет үкүмәтенин әмрин мен Орта Азия чөлләренә, Сибирияга, Уралларга сүргүн этилүләренин 72-нче сенеси дөньяның бик чөк йерендә чешитле мерасимнәрнен хатırlанды. Әлбәттә, Русияның Кырымны басып алмасыннан соң, үз топракларына кошмасыннан соң, ишкалҗи идаре Кырымда Кырым татарларының һәр сене ананеви оларак Ак мәсҗид шәһәр мәйданында япканнары бүк хатırlау митингләренә ве мәрәсимләренә рөхсәт бермәй. Кырымда бойле кен акцияларга рөхсәт берилмәсә дә, һәм Киевдә, һәм Украинаның Кырым татарларының яшәгәннәре бик чөк йөрдә олганы кибе диаспорада да, Туркиядә, Романияда, Булгаристанда, Аурупаның чешитле мемлекетләрендә, Америка Кошма дәүләтләрендә, Канадада Кырым татарларының сүргүн итүләренең 72-нче сенесе хатırlанды. Шуны да әйтмәм кирәкер ки, 30 сенеден зиядедер, һәм Туркиядә, һәм дөньяда Кырым татарларының сүргүн итүләренең хатırlау мәрәсимләрен тәкъип итәм. Бу заманга кадәр, менә 72 сенеден бере бәлки дә Кырымдан тыш мемлекетләрдә ilk defa бу сене бу кадәр кен чапта дөнья буенча Кырым татарларының сүргүн итүләре көн тәртибендә булды ве буның алакалы мәрәсимләр кечерилде. Elbette bunda Cemala'nın Eurovision yıl konkursunda birinci yerini alması ve böylelikle de 1944 yılının beraberde pek çok gazete ve televizyalarda, jurnallerde hem Cemala'nın bu galibesi hem de Kırım Tatarları, Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve Kırım'a kaytış kureşleri, milli hareketleri hakkında pek çok informasyonlar çıktı. Bu sene ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna diasporası ve Ukrayna'nın çeşitli memleketlerdeki büyükelçilikleri, pasosmaları, konsolosları da bu faaliyetlerde aktif iştirak ettiler, kol tuttular. Ukrayna diasporası da hemen her yerde biz de Kırım Tatarımız deyip Kırım Tatarlarının sürgünlerin hatırlanma faaliyetlerine yardım ettiler. 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü hatırla faaliyetleri Türkiye'de 14 May günü Kırım Tatar Teşkilatları platformasının tertiplegeni büyük sürgün mitingi ve protesto mitinginin başlandı. 14 May Cuma ertesi günü Ankara'nın büyük meydanında bir araya gelen hem Ankara, Ankara'nın etrafında ve çeşitli şehirlerdeki Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri, vekilleri Ankara'nın büyük meydanlarından biri olan Tandoğan'da cıyıldılar. Tandoğan'a 1 kilometre meydan uzaklıktaki Atatürk Kültür Enstitüsü'nün o yerde cıyılıp kolonla meydana getirip yürüyüşe çıkan Kırım Tatarları Tandoğan meydanında başta ölgen, sürgünlükte ölgenlerge ve onların hatıralarına dua merasiminden başlandı. Daha son Ant Etkenmen ve Kırım Tatar Milli Marşı'ndan son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın açış konuşması oldu. Arkasından Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şirit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Kırım Tatar Teşkilatları platformaları adına çıkışlar yaptılar. Gene bu mitingde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Tursinski de bir çıkış yaptı. Bu mitingde ilk defa da Kiev'den gelen Kırım Tatar Milli Meclisi azası Gayana Yüksel ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da sürgün meydanında mitingde çıkışlar yaptılar. Daha son mitinge iştirak etken Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri ve halktan kimileri de hemen miting meydanına yakın olgan Atatürk'ün mozeleyin ziyaret edip oga Türkiye Cumhuriyeti'n bağımsız kılganları ve Türk dünyasına kol tutmağa imkan yaratkan bir Türkiye kaldırgan için öz teşekkürlerin bildirdiler. Bir grupta da gene Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği aldığına ketip kara çelenk çiçek koydu. Gene Ankara'daki Kırım Tatar yaşları aynı gece Kırım'a bir ateş yak kampanyası çerçevesinde Ankara'nın bir başka meydanında ateşler yaktılar. Kırım haritası ve tarak damga çizdiler. 18 Mayıs'tan evveli de Türkiye'nin 17'ni 18 Mayıs bağlayan gecede Türkiye'nin pek çok yerinde Kırım Tatarlarının yaşayanları şehir, kasaba ve köylerde de Kırım şehitleri ve kurbanları için dualar edildi. Mevlütler okundu. 18 Mayıs akşamı da gene Ankara'daki Kırım Tatar yaşları Rusya pasosları elçiliğine varıp onun kapısına tarak damgalı gök bayrak kaldırdılar ve protestlerini bildirdiler. İstanbul'da 18 Mayıs günü akşamı da Kırım Tatarları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Türkiye'nin İstanbul'un belli caddelerinin İstiklal Caddesi'nde cıyıldılar ve onda kolonla meydana getirip Rusya konsolosluğu aldığına vardılar. Bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten pres konferansı, pres bildirisini okudu ve daha sonra mitinge gelgenler Putin ve Rusya'nın Kırım'dan çıkmasın, Kırım'ı boşaltmasın talep etken sloganlar bağırdılar. Ayrıca gelgenler Cemala'nın 1944 yılın ve эй гүзел Кырымын йырын Русия консулостугу алдында йырладылар. Бу митингке, бу колоннага Истиклал жаддесинде болгон пек чок ябанчы туристтер бүйүк алака көрсөттүлөр, фоторесимдер чектилер ве нелер болгону акында митингке иштиракчыларынан маалыматтар алдылар. Таа сон Калатасарай лисесине колонна япкан, жакындакы лисенин алдына колонна япкан Истанбулдагы Кырым татарлары Кырым үчүн калбинде бир атеш жак дейин программасы çerçevesinde bu yerde Kırım haritası üzerine tarak damgalı ateşler yaktılar. Bu yerde Ukrayna'nın İstanbul konsolosu Vasili Bondar da bir çıkış yaptı. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları da Eskişehir'deki sürgünlük anıtı altında cıyılıp dualar edip sürgün kurbanların hatırladılar. Elbette böyle merasimler Türkiye'nin Kırım Tatarları yaşayan pek çok şehrinde geçirildi. Bu faaliyetler devam etti. Türkiye'den gayrı Amerika Koşma Devletleri'nde hem New York'taki sürgünlük anıtında ve daha sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nde dualar edilip sürgün kurbanları 18 Mayıs 44 sürgün faciasında hayatını kaybetkenler dualar yapıldı, hatıralar duruşu yapıldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sene 18 Mayı'nı Kanada'da geçirildi. Kanada'da Kanada Başbakanı'nın, Kanada Meclisi'nin deputatlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri Kanada'nın Kırım'ın boşaltılması ve Rusya'nın Kırım'ın işgalinden vazgeçmesi için yapılan faaliyetlerge aktif yardım etkili için teşekkür bildirdi ve bu faaliyetlerin toktamay devam etmesini istedi Kanada Başbakanından. Kanada'da Kırım Tatarları, Türkler ve Ukraynalılar da bir araya gelip tarak damgalı lozung yaptılar ve sürgünlüğünü hatırladılar Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Yine bu sene İngiltere'nin payitahtı London'da birinci kere dualar edilip toplaşırlar yapılıp Kırım Tatarlarının sürgün kurbanları hatırlandı. Bu faaliyetke London'da meydana getirilgen İngiltere Kırım Tatar Cemiyeti aktivistleri teşkil etti. Bu faaliyetke Ukrayna'nın London konsolosu da iştirak etti ve çıkış yaptı. Kene Bulgaristan ve Kostenci'de de Kırım Tatarları mitingler geçirip dualarla ve çeşitli faaliyetlerle sürgün kurbanların hatırladılar. Şunu da aitmak gerekir ki böyle çok cemiyetler olmasa da ayrı ayrı yerlerde insanlar Kırım Tatar bayrakları açıp çeşitli yerlerde Kırım'ı hatırlattılar. Elbette dünyanın pek çok kanalda Euronews başta olmak üzere Kırım Tatarlarının bu sürgün senesinin 72. senesinde alakalı haberler yaptı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bu hatırlama merasimlerinden görünüşlerinden Kırım Tatarlarının nasıl sürgün edilgenin ve Kırım'da şimdi vaziyetin neler olgan hakkında haberler de yaptılar. Türkiye'nin de hem bu faaliyetlerge, sürgünlük hatırla faaliyetlerge hem de Cemal'a gazete ve televizyonların alakası da ken oldu. Pek çok gazete ve televizyada Kırım Tatarlarının sürgünleri ve bu Cemal'a'nın galibesi hakkında haberler yapıldı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'deki pek çok siyasetçi, parti lideri, Avrupa'da Birleşmiş Milletler ve başka milletlerin vekilleri de 18 Mayıs 1944 sürgün faciası ve bu münasebetten Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması ve Kırım Tatarlarına karşı girişken represyalar hakkında bildiriler neşrettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cemal'a telefon edip onu bu başarısından dolayı tebrikledi, hayırlaganın da aytayık.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Korotay buldu. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.